Gününü.
Bişkek'te saat 19. Азаттык радиосу 6 сентябрда уктурууну улантат. Саламатсызбы, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштерди караган сот жараянында тараптар жарыш сөзгө өтүштү. Отурумда жарандарды документ менен камсыздаган мамлекеттик органдын жоопкерчилигине байланыштуу да маселе көтөрүлдү.
Бул жөнүндө өзүнчө ичке иликтөө жүргүзүп бересинин ичинде чыгарбайбы?
Расмий Ашхабад Түркиядан өз жарандары үчүн виза жараянын киргизүүнү суранды. Бул эреже Түркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөндөргө кедергисин тийгизери айтылууда. Жогорку кеңеште бөтөн талаага мал жайууга айып пул каралган мыйзам долбоору даярдалды. Документке ылайык бирөөнүн эгинин ээн салды тебелеп жүргөн мал ээлерине 70,000 сомго чейин айып салынмакчы.
Биз азыр эми үстүртөн гана бул жерден мыйзамды кабыл алып туруп, ички маселени толук түшүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Айыл жериндеги жарандар менен бир отуруп, ошолордун да ой пикирин кошсок туура болмок да бул жердечи.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр сөз ханым Гүлелкеевада. Жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров кадамжайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу ишти өз көзөмөлүнө алды. Мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасына пикирин билдирип, бул иш жеке көзөмөлүндө болорун жана кылмышка катыштыгы барлар жазасын аларын айтты. Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли, жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш, бул иш менен жеке көзөмөлүмдө болот, деп жазган президент. Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылганын облустук милиция 5 сентябрда билдирген. Алдын ала маалыматтарда кыздын кол аркасына жип менен байланып, мойнунан жип менен муунтулган абалда табылган. Кылмышка шектелип 24, 25 жана 27 жаштагы тургундар кармалганы маалымдалды. Ал ортодо Кыргызстанда укук коргоочулар аялдар үчүн коопсуздук баскычын ишке киргизүүнү сунуштоодо. Казакстандын Нур Султан шаарында президенттик администрацияга арыз жазганы келген 20 адамды полиция кармап кетти. Азаттыктын казак кызматы алар январь окуясында каза болгондордун жакындары экенин, арыз жазуу үчүн Тараз, Кызылорда, Алматы жана Талдыкорган шаарларынан келгенин билдирди. Кармалгандар борборго буга чейин да келип, бирок анда бийлик ар кандай убадаларды берип кетирген. Алар январь окуясында каза болгон жакындарын, кармалгандарды актоо талабын коюп арыз жазууну максат кылышкан. Азаттык Нур Султан шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылууга аракет кылып, бирок жооп ала алган жок. Алматы райондук милициясынын өкүлү кармалгандар боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын, башка эч кандай нерсе айта албай турганын билдирди. Быйыл 2 январда Казакстандын Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингде болгон, кийин саясий үңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. АКШнын чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореядан курал жарак сатып алып жатканын айтып чыкты. Маалыматка караганда Орусия Украинадагы согушта колдонуу үчүн Түндүк Кореядан миллиондогон артиллериялык снарядтарды жана ракеталарды сатып алууда. The New York Times басылмасы АКШнын отчетун жыйынтыгын жарыялады. Орусиянын аскерлери 2022 жылдын февраль айынан Украинага басып кирген. Батыш өлкөлөрү жана НАТОго мүчө мамлекеттер согуш башталгандан бери Украинага 10 миллиарддаган долларлык курал жарак жана башка аскердик жардам көрсөттү. Ульяновскидеги жол кырсыгында жабыркагандардын бири ооруканадан чыкты, калган экөө ооруканада дарыланып жаткандыгын элчиликтин өкүлү 5 сентябрда азаттыкка билдирди.
Бирөөсү больницадан, ооруканадан чыгыптыр, а экөө болсо дарылануусун улантып жатыптыр,
деди Кыргызстандын Москвадагы элчисинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубаконова. Орусиянын Ульяновск облусунда 21 августта ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, үчөө жарат алган. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын терроризмдин демөөрчүсү деп таанууга каршы чыкты. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. ага ылайык Байден Ак Үйдө өткөн басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан, Украина Вашингтондон Орусияны терроризмдин демөөрчүсү катары таанууну талап кылууда. АКШнын сенаты бул демилгени июль айынын аягында колдоп, Конгресс буга чейин тиешелүү мыйзам долбоорун даярдаган. Чечимди сенат менен Конгресс өздөрү кабыл ала албайт. Бул Джо Байдендин администрациясынын компетенциясына кирет. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен журналисттерге Орусияга ансыз деле мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкциялар киргизилгенин айтты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо, АКШ Орусиянын терроризм демөөрчүсү деп тапса, эки өлкөнүн мамилеси үзүлөрүн билдирген. Кышында жылуулук берүү мезгилинде электр энергиясы өчүрүлбөй турганы Жогорку Кеңештин комитет жыйынында айтылды. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 6-сентябрга карата токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард куб метрден ашканын, бул күз кыш мезгилине жете турганын айтты. Ал электр энергиясын импорттоо маселеси дагы каралып жатканын кошумчалады.
13.5га 1-октябрга чыккыла деген бизге тапшырма коюлган. Өчүрүүлөр болбойт. Биз импортундагы башка жагында караштырып.
Өткөн кыш соңку жылдарга салыштырмалуу кыйла оор болду. Токтогул суу сактагычында суу өтө аз топтолгондуктан Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан сатып алууга аргасыз болгон. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү кармалды. Ал Бишкек машина куруу заводу ишканасына таандык жер тилкелерин сатылып кетишине байланыштуу кармалганын 6-сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тергөөчү прокуратура органдарындагы коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш алкагында кармалды. Ал Сокулук районунун аймагында жайгашкан заводко таандык. Жалпы аянты 62 гектар жер тилкелерин жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну уюштурганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Иш кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде козголуп, ыкчам тергөө иштерин жүргүзүү үчүн шектүү УКМКнын тергөө абагына отургузулду. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019-жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. Бул маалыматты Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сиражиддин Камалидинов азаттыкка 6-сентябрда ырастады. Ал кылмыш иши айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу токтотулгонун айтты. Журналист Алишер Саиповдун өлүмү боюнча 2013-жылы токтотулган кылмыш иши 2019-жылы кайра жанданган болчу. Саиповду 2007-жылы октябрь айында белгисиз кишилер Ош шаарында атып кетишкен. Журналист курман болгон кезде болгону 26 жашта болчу.
Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 7-сентябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 20, күндүз 37. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19, күндүз 36. Талас жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 34. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15, күндүз 30. Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, +3, күндүз +14. Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19, күндүз 36 градуска жетет.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштерди караган сот жараянында тараптар жарыш сөзгө өтүштү. Сөз алгач Темировго берилип, ал адвокаттын паспорт жана аскер билетин алуу үчүн документтерди жасалмалаганга ыйгарым укугу болбогону тууралуу суроолоруна жооп берди. Документ жасалмалуу, анын негизинде алынган паспорт менен чек араны мыйзамсыз кесип өтүү, мыйзамсыз аскер билетин алуу жана маңзат алып жүрүүгө байланыштуу Темировду 4 кылмыш иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралууда. Сотто өздүгүн тактаган анкета менен паспорт жана аскер билетин алган адам эмес, аларды берген мамлекеттик органдын жоопкерчилиги боюнча да маселе көтөрүлдү. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Темиров Лайфт YouTube каналынын негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров жасалма анкетанын негизинде паспорт жана аскер билетин алган деген айыптоону четке кагып, иштин негизсиз козголгонун белгиледи. Темиров паспорт жана аскер билетин алуу үчүн толтурулган анкетаны жасалмалоого ыйгарым укугу жоктугун айтып, кылмыш ишин ачуу үчүн анын өздүк документтеринин түп нускалары жок кылынган дейт.
Ал убакта Intellinks болчу, ал жака поддельный анкета менен келсе, поддельный анкета менен мага паспорт бербейт эле. Ошол эле кызматкерлер эки анкетаны, бирөө загранпаспорт, бирөө айдоо, өздөрү жазгылап, ошо жерге бирөөнүн военный билетин номерин жазып, бирөөнүн временный удостоверениенин номерин жазып, мага күнөө коюп жатат да. Ошо анкетаны подделка кылган адамдарды тапкыла да, ошолор жаза алсын. Мени эмне күнөлөп атат? Наоборот, мына поддельный анкета экен деп туруп, бул жөнүндө өзүнчө ичкиликтөө жүргүзүп, КРСнын ичинде чыгарбайбы? Андан сырткары ГКНБнын күчүн колдонуп военкоматка барыптыр, айыл өкмөткө барыптыр, ошол эле паспортный столго барып, мен жөндөгү баардык материалдарды жок кылып бериптир. Өзгөм боюнча бир эле менин форма 1 карточкам жоголуптур.
Болот Темировду жана аны менен кызматташкан төкмө акын Болот Назаровду Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы быйыл 23 январда кармап, бирок четке чыкпоо тилкатын алып кайра бошоткон. Милиция Болот Темировду кармоо учурунда анын кеңсесин тинтип, жанынан маңзат табылганын айтса, Темиров өзү тартип сакчыларынын бири анын чөнтөгүнө сала койгонун билдирген. Бул окуя Болот Темиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу иликтөөсүн жарыялагандан кийин болгон. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков бул кылмыш иштеринин козголушун өч алуунун өзгөчө түрү деп баалады.
Ошол расследованияны жүргүздү, ошондон кийин бул иштер козголгону чек жаратат да, ушу экөөнүн байланышы барбы депчи. Башынан эле күч колдонуп террористтерди кармагандай болуп спецназдарды жибергени, ал боюнча бир сыйга сын айтылган. Офисине кирип техникасын алып кетип, Болот Назаров менен Болот Темировду камакка алып эметкенде журналисттер эле эмес, акындар, активдүү жарандар чыгып колдоп талап кылышкан. Дагы деле ушул ойдобуз. Болот Темиров эч кандай мыйзам бузган эмес. Болот Темиров өзү кылмышкер болуп качып жүрбөсө, мамлекеттин мүлкүн жеп кетпесе, документтерди жасалма кылып кандай кызыкчылыгы бар да? Эгерде кандайдыр мүчүлүүчүктөр болсо дагы, анда Болот Темиров эмес, ошону жасай берген чиновниктер жооп бериши керек эле.
Темиров Лайф каналы Жалал абаддагы мунай иштеткен заводдон сатылган мазут жемкорлугуна Ташиевдин жана анын жакындарынын катышы бар экенин иликтеп чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мына ошол эле учурда брифинг уюштуруп, мамлекетке эч кандай зыян келтирилбегенин, тескерисинче өсүш болгонун, анын жакындарынын коррупцияга аралашпаганын айтып чыккан. Темировко жана Назаровко алгач маңзатын, психотроптук заттарды сатып өткөрүү жана даярдоо деген берене менен кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик айыптоочу Бишкектин Свердлов районунун прокурорунун орун басары Алиева айыпталуучуга кандай жаза сурала турганы кийинки соттук отурумда белгилүү болоорун айтты.
Азыр иш деген бүтө элек. Темировдун адвокаттары сурап жатышат. Мен өзүм сурагандан кийин анан ушул жерде суроолор айтылат. Эч кандай сунуш киргизген жокмун мен. Эмнеге сунуш киргизиш керек? Жок, азыр биз Темировду суракка алып жатабыз. Тиешелүү суроолор берилип жатат жактоочу тарабынан. Анан кийин мамлекет айыптоочу өтөт, анан ушунун жыйынтыгы менен билинет. Кечиресиз, азыр иш жыйынтыктап бүткөндөн кийин анан кийин берилет. Макулбу?
Журналист Болот Темировко жасалма анкета менен паспорт, аскер билетин мыйзамсыз алуу, чек аралардан мыйзамсыз өтүү жана маңзатын алып жүрүү боюнча 5 беренен негизинде жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Тергөө маалында Темировдун аскердик билети Орусиянын жаранына таандык экени жазылган. Ошондой эле тергөө органы Темиров өзү Орусиянын жараны болуп туруп, жасалма документтердин негизинде кыргыз паспортун жана аскер билетин алган деген айып койгон. Болот Темиров ага кандай жаза чегерлеринен кабары жоктугун, бирок аны мекенинен айдап чыгып, түпкүлүктүү жарандыгынан ажыратууга мыйзамдык негиздер жок экенин белгиледи.
Бардык мыйзамдар боюнча жазып турат. 91 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк декларацияны колго койгон убагында Кыргызстанда жашаган адамдар Кыргызстанды жаран катары эсептелет деп. Ата энем аркылуу мен дагы 91 жылы Кыргызстан жаран деп эсептелем. Россия жарандыкты алганда мен Кыргызстандын жарандыктан баш тарткан жокмун. Бардык мыйзам боюнча мен кыргызстандык жаранмын. Ошондуктан алар мени депортация кылам деген бул деген мыйзамсыз. Жөн койсо, алар оюна келгенин кыла берет экен. Бирок ушунчалык абсурдный иштерге өздөрү уялат деп ойлойм.
Болот Темировко мурдагы бийликтин тушунда дагы бир топ кысым болуп келген. Ага 2 жыл мурун кол салуу уюштурган Дөөлөтбек уулу Бекзат жакында Крим төбөлү Камчы Гүлбаевдин тобунун мүчөсү катары кармалгандардын арасында экенин Болот Темиров 6 сентябрда Facebook баракчасына жазып чыкты. Журналист бул иш мурда атайын токтотулуп, кийин кыскарып кеткенин белгилеген. Ички иштер министрлиги 5 сентябрда жеке ишкерде опуз алып акча алган Крим төбөлү Гүлбаевдин тобунун 5 мүчөсү кармалганын жарыялаган. Кармалгандардын арасында 93 жылы туулган Дөөлөтбек уулу Бекзаттын да ысымы бар. 2 жыл мурунку Болот Темировко кол салууга шектүүлөр кармалган учурда алардын бири кол салууну уюштурган Дөөлөтбек уулу Бекзат экени аныкталган. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине байланыштырып, ага коркутуу үркүтүү болгонун билдирген. Ошол кездеги бийлик журналистке коркутуу жана кысым жүрүп жатканын четке каккан болчу. Президент Садыр Жапаров иликтөөчү журналисттердин ишмердигине колдоо көрсөтөрүн билдирип келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Эл аралык темага өтөбүз. Расмий Ашхабад Түркиядан өз жарандары үчүн виза жараянын киргизүүнү суранды. Бул эреже Түркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айтылууда. Деги менен активисттер түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары Түркияга визасыз кирүүгө укуктуу экенин, бул түркмөн бийлигинин массалык миграцияны ооздуктоо үчүн гана ойлонуп табылган ыкмасы экенин айтышууда. Эльвира Будайчиеванын макаласы ушул темада.
Түркмөнстан тышкы иштер министрлигинин 3 сентябрдагы маалыматында Түркмөнстан жарандарынын Түркияда жүрүү эрежелерин жашыртуу жана колдоо үчүн түркмөн тарап Түркияга убактылуу виза режимин киргизүү өтүнүчү менен кайрылганы жазылат. Бул эреже Түркияда акча табуу үчүн иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айтылууда. Буга чейин Түркмөнстан жарандары Түркияга визасыз эле кирип, өлкөдө 30 күнгө чейин жүрө алчу. Ушундан улам Түркия түркмөн эмгек мигранттары үчүн иштөөгө ыңгайлуу мамлекеттердин бири болчу. Айрым маалыматтарга караганда Түркияда 100 миң деген түркмөн жарандар жашап эмгектенишет. Ошондой эле Түркияда 20 миңге жакын түркмөнстандык студенттер билим алышат. Түркмөнстандык серепчи Сердар Айтаков мындай эреже менен түркмөн бийлиги экономикалык кризиске кептелген өлкөдөн чет жака кеткендерге бөгөт коюу, ошондой эле саясий толкундоолордон обочолонуу максатын көздөп жатканын билдирди.
Мындай ыкма менен баардык жолдор жабылат, бирок бул жалпы тенденция. Анын бир нече максаттары бар. Мисалы, эмгек миграциясын азайтуу жана Түркияда отурукташып калган түркмөндөрдү көзөмөлдөө. Виза режими болгондон кийин Түркиядагы мигранттардын Түркмөнстанга кайтып келиши күмөн. Бийликке алардын кереги жок. Бул катмардагы жарандарга бийлик ишенбейт,
деди түркмөн серепчи. Түркиядагы түркмөн мигранттарын көйгөйлөр, анын ичинде мөөнөтү өтүп кеткен паспорттарды жаңыртуу мүчүлүштүгү, эки өлкө ортосунда аба каттамдарынын токтотулушу, ошондой эле Түркмөнстандын өзүндөгү экономикалык таңкыстык мигранттар арасында нааразылык акцияларга чыгууга себеп болгон. 2020-жылдан бери түркмөн мигранттар Түркмөнстандын Анкарадагы элчилигинин жана Стамбулдагы консулдуктун алдында отуруп нааразылык акцияларын уюштуруп келишет. Мындай митингдер Түркмөнстандын өзүндө да толкундоолорго себеп болгону айтылууда. Мындан улам түркмөн бийлиги активисттердин жакындарына кысым көрсөтүп, аларды чыккынчы деген жүйө менен кысым көрсөтө баштаган. Туугандары Түркияда иштеп жүргөн Лебап шаарынын тургундарынын бири Азаттыкка түркмөн өкмөтүнүн өз жарандарына койгон жаңы талабына нааразычылыгын билдирди.
Мен нес болуп эмне деп айтарымды билбей турам. Түркмөнстандын өкмөтү Түркиядан түркмөн жарандарына виза киргизүүнү суранып жатат. Лебаптын эмгекке жарамдуу калкынын дээрлик 40% Түркиядагы эмгек миграциясында жүрөт. Алар иштеп, үй бүлөлөрүнө акча жөнөтүшөт. Өкмөт мигранттарга көйгөй жаратпай, колдоо көрсөтүш керек,
дейт Лебап шаарынын тургуну. Түркияда иштеп жүргөн түркмөн мигранттарда бул кабарга нес болгону Стамбул шаарында жашаган активист Дурсултан Таганова Азаттыкка билдирди. Ал эми Түркияда жашаган дагы бир түркмөн активист Нурмухаммед Анаев болсо, аба каттамдары толугу менен ачылганда түркмөн бийлиги өлкөдө массалык миграциянын алдын алуу максатында түрк тараптан виза алууга мажбурлап жатканын Азаттыкка билдирди.
Бу тамамен Түркмөнстан hükümetinin
учурда Түркия түркмөнстандыктардан виза сурай элек. Бул түркмөн өкмөтүнүн каалоосу менен гана жарандарына кысым көрсөтүп, визага мажбурлап жатат. Анткени өкмөт азыр жабык турган аба каттамдары ачылганда 10 миң деген жарандын чет өлкөгө качарын билип турат. Түркмөнстанда жумушсуздук адилетсиздиктен тажаган эл эптеп чет өлкөгө кетүүнүн амалын издөөдө. Түркмөн тарап Түркияга кетүүнү каалагандарга визаны мажбурлап жатканы менен Түркия мындай жараянды баштай элек.
Деди түркмөн активист. Эки өлкө ортосунда тыкыр виза жараяны тууралуу сүйлөшүүлөр 1-июлда Ашхабадта президент Сердар Бердимухамедов жана Туркиянын вице-президенти Фуат Октайдын жолугушуусунда да талкууланган. Анда түрк аткаминер, түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары Туркияга чектөөсүз кире аларын баса белгилеген эле. Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга болгон каттамдары май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москвага уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Туркияга Катардагы каттамдар деле башталбай турат. Соңку эки айдан бери жүздөгөн түркмөн жарандары Стамбул аэропортунда чогулуп, түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негизде учактарына чыгууга аракет кылып жатышат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Туркиянын өзүндө иштегендер да бар. Алардын айрымдары дээрлик бир нече айлап аэропортто жашап жатышат. Буга чейин Туркияда, Түндүк Кипрде, АКШда жана Орусияда жашаган айрым түркмөнстандыктар бийликти айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Туркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп митинг уюштуруп келишет. Туркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган, бирок болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери да айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ички иштер министрлиги кадам жайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө милициянын тиешеси жок экенин маалымдады. Президент Садыр Жапаров бул иш жеке көзөмөлүндө болорун айтты. АКШнын чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореядан курал жарак сатып алып жатканын билдирди. Украинанын орус аскерлери басып алган аймактарында катышуулардан улам Запорожье атомдук электростанциясындагы акыркы реактор өчүрүлдү. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019-жылы жанданган кылмыш иши кайра токтотулду. Нурсултанда январ окуясы боюнча арыз жазууга келгендер кармалды. Журналист Болот Темировдун сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеште бөтөн талаага мал жайууга айып пул каралган мыйзам долбоору даярдалды. Документте бирөөнүн эгинин ээн салды тебелеп жүргөн мал ээлерине 70 миң сомго чейин айып салынары, өндүрүлгөн акчанын жарымынан көбү мамлекеттик бюджетке түшөрү көрсөтүлгөн. Бирок бул демилге талаш талкуу менен коштолууда. Айрым депутаттар муну жаңжалдарга себеп болот деп кооптонуп жатканын айтышса, айылдыктар буга чейин иштеп келген мыйзамдар жетиштүү экенин белгилешет. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтулот.
Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы фермер Алмаз Сарбаев жайлоодон эрте түшкөн мал чабыла элек эгин менен казылбай жаткан картошканы тебелеп тепсеп жараксыз кылып жатканын айтууда. Ушул күндөрү айылда комбайндын жетишсиздигинен анын 5 гектарга айдаган арпасы чабылбай турат.
Мен эгиниме келсем бир үйүр жылкы ичинде жүрүптүр, камаган киши жок. Мен келемде ачып тигил жылкыны айт айт деп койдум, ал кетти. Ал кимдин чөйүнө кетти билбейм. Анын ээси келип калса аны жак айдап коет.
5 сентябрда парламентте укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Корук маселесине байланыштуу документти Жогорку кеңештеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети талкуулап, биринчи окууда концепциясы жактырылды. Анын автору Дастан Бекешев бирөөнүн талаасына, короосуна мал жайгандарга айып пул салуу сунушталып жатканын айтты.
Суроо эле как будто так полагается деп алып келет да. Эми чөп эсе берет да, эчтеке болбойт деп. И ошого көндүк. А хотя бул бирөөнүн эмгеги. Мисалы азыр азимы азыр мына азыр башталат. Кээ бир ошого эле карабай эле уйларды алып келип ошол жедирет да. Бул дагы туура эмес. Ошондуктан сураныч, урматтуу депутаттар, биз азык түлүк кризисти дагы эске алып бул мыйзамды колдоп бериңиздерди суранат элем. Рахмат.
Бекешев айыппулдун өлчөмү жеке жактарга 30 миң сом, юридикалык жактарга 70 миң сом. Эгер экинчи ирет кайталанса, андан айыппулдун өлчөмү көбөйөрүн белгиледи. Ошол айыптын 5'ten 1 бөлүгү жер ээсине берилет. Айрым депутаттар бул маселе жаңжалдарга негиз болуп калышы ыктымалдыгын, кээ бир жоболор такталышы керектигин эскертишти. Мындан улам экинчи окууга чейин жер жерлерде фермер дыйкандар жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен талкууларды уюштуруп, сунуштар чогултулмай болду. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Алишер Козоев билдирди.
Биз азыр эми үстүртөн гана бул жерде мыйзамды кабыл алып туруп, ички маселени толук түшүнбөй калышыбыз мүмкүн да. Ошого айыл жерлериндеги айыл өкмөттөрдү, айыл жериндеги жарандар менен бир отуруп ошолордун да ой пикирин кошсок туура болмок да бул жердечи. Себеби биз туурулайбыз деп туруп, наоборот конфликт алып келип калышыбыз мүмкүн да.
Атбаш районунун Карасуу айылдык кеңешинин депутаты Жаныбек Иманкулов мындай мыйзам буга чейин эле иштеп келгенин, парламенттин демилгеси жаңылык эмес экенин айтууда. Анын билдиришинче, бузуулар кодексинде айдоо жерлерди тепселүү беренеси негизинде тартип бузгандарга 20,000 сомдон 60,000 сомго чейин айып салуу каралган.
Бул укук коргоо органдарына берилген жорокчулар кодекси боюнча. Ошол кезде камапчыбыз, бизекиге чалчубуз, отер группа келчү, аныктачу. Бирок бир дагы жолу штраф салынганын уккан жокмун. Ал жерде жоруктар кодексинде бир мындай нюанс коллизия бар болчу, жактардын келишүүсү менен ишти кыскартууга жатат деген. Мен келем да, ээси келсе, мен буга нааразым жок десем, укук коргоо органдары иш козгой албайт, штраф сала албайт, кетип калат, айласы жок.
Жайлоодогу мал этекке эрте түшпөстүн айласын көргөн эл буга чейин эле бир катар иштерди жасап келишкен. Алар тоо башына атайын корук жасашат. Айрыкча бул иш жылкы тоого токтобой айылга качып турган күз мезгилге туш келет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз китеп окубаган, окуган демес, укканды жакшы көргөн, анан ошол укканын да уккандай айтпай, кооздоп, кошуп, бузуп айтканды жакшы көргөн эл. Ошондуктан оозек айтымдар, жомоктор, дастандар ооздон оозго өтө берип, улам-улам сүйлөнө берип, үст үстүнө кошула берип, тоодон агып келип үст үстүнө кошула берген сууга окшоп, таштан ташка согула берип жанчыла берген сууга окшоп, ооздон оозго айтыла берип, бышып, тазарып, эң мыктылары гана элдин эсинде жашап калган. Ошентип биз сабатсыз кемпир чалдарга китеп окуп берчүбүз. Ошол кездеги чалдарга китеп окуп берген балдар бүгүн өзүбүз чал болдук. Бүгүн тескерисинче, бизде кемпир чалдар сабаттуу, балдар сабатсыз болуп калды. Китеп окубаган доор келди. Китеп окубаган доор менен китеп окубаган муун келди. Китеп окуган доор эми кайрылып келеби? Же ушул бойдон биротоло жок болобу? Айтыш кыйын. Келбей да калышы мүмкүн. Жашоо түбөлүктүү болгон менен өмүр убактылуу. Бирок биздин ата бабалар убактылуу өмүрдү түбөлүктүү жашоого айлантып жашап өткөн. Биз антпей жашап калдык. Бизде бүгүн баары убактылуу жашап каткансып сезилет. Президент да, өкмөт да, парламент да, карапайым кишилер да. Бизде президент эптеп эле өз мээнетин бүткөнчө эл толкубай, өлкө өпөң чычаң болбой тура турса экен деп, өкмөт башчысы ойдогуларымды жасап алганча түшүрүп салбагайлы деп, парламент мээнетибиз бүткөнчө тарап кетпегейлек деп жашап жаткансып сезилет. Балдар көз ачып жумганча бай болгусу келет. Кыздар көз ачып жумганча жылдыз болгусу келет. Баары жыргалык көз ачып жумганча жеткиси келет. Жыргагандын баары эле турмуш болбосун, жылт эткендин баары эле жылдыз болбосун биле алышпы? Бакытка жетиш үчүн баткакты кечүү керек деген дөөлөт деген мээнет менен келерин, мээнет менен келген дөөлөт жугумдуу болорун, бийишке барчу жол бул дүйнөдө да теги дүйнөдө да тозок аркылуу өтөөрүн өмүр бою мээнет тарткан адам балким өмүрүнүн акыркы бир күнүн дөөлөт менен жашап өтсө, ошол бир күн ага чейин тарткан бардык тозогунун миң күнүнөн артык болорун жаштар ойлойт болду.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен Азаттык радиосунун 6-сентябрдагы кечки уктуруунун дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин атыжаным Санжар Иралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 19:30. Алдыда Данисте түрмөгү болот. Бул жолку каарманыбыз Ала Буканын эң четке тийинги айылында жашаган Пардакан Томуева. Анын ишкерлиги жөнүндө айтып беребиз.
Азыр кабаза үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен. Үйдөгүлөр анын балдарымы, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ашылганы бизге өтө сонун иш болду.
Ошондой эле тандалмаган кемелер түрмөгүндө француз жазуучусу Ги де Мопассандын Шуру деген чыгармасын баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 6-сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Кабулдагы жардырууга ислам мамлекети террордуктогу жоопкерчилик алды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кол салууну жанкечти ишке ашырган. Андан элчиликтин 2 кызматкери каза болуп, дагы бир нече адам жараат алган. Бул окуядан кийин Орусиянын кабулдагы элчилигинде коопсуздук күчөтүлүп, орус тарап күнөөлүүлөрдүн тез арада жоопкерчиликке тартылышын талап кылды. 5-сентябрда орусиялык дипломат виза тапшыргандардын тизмеси боюнча чогулган элдин алдына чыкканда жардыруу болгон. Президент Садыр Жапаров кадамжайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу ишти өз көзөмөлүнө алды. Мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасына пикирин билдирип, бул иш жеке көзөмөлүндө болорун жана кылмышка катыштыгы барлар жазасын аларын айтты. Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли, жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы, кылмышкерлер өтө катуу жазалууга тийиш деп билдирген президент. Баткен облусунун Кадамжай районунда киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылганын облустук милиция 5-сентябрда билдирген. Кылмышка шектелип 24, 25 жана 27 жаштагы 3 тургун кармалган. Ал ортодо. Кыргызстанда укук коргоочулар аялдар үчүн коопсуздук баскычын ишке ашырууну сунуштап атат. Ульяновскийдеги жол кырсыгында жабыркагандардын бири ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын Москвадагы элчисинин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова Азатка кабарлады. Ал эки кыргызстандык ооруканада дарылануусун улантып жатканын, абалдары жакшырып баратканын билдирди. Орусиянын Ульяновск облусунда 21 августта ири жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, үчөө жараат алган. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров кайра кызматтан кетпей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Телеграмдагы баракчасына жазып, ал кызматтан элден жана Орусиянын президентинен гана уруксат алып тапшырарын айтты. Бул тууралуу көп ойлонуп, сиздин пикириңизди билүүнү чечтим. Бирок мурунку рекорд 27 жыл экен. Ошондуктан мен азыркы рекордду жаңыртууну чечтим. Мен аны жаңылай аламбы, эми көрөлү, деп жазды. Рамзан Кадыров жекшемби күнү кызматтан кетиши мүмкүн экенин билдирген видеосун социалдык тармактарга жарыялаган. 44 жаштагы Рамзан Кадыров Чеченстанды 2007 жылдан бери жетектейт. Кыргызстанда 5G технологиясын сынап көрүү боюнча алгач катайын көргөзмө аянтчасы ачылды. 5-муундагы технологиялардын түрлөрү коюлган көргөзмө Бишкектеги ири соода борборлорунун биринде Мегаком, Huawei компанияларын жана Санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгеси менен уюштурулду. Анда жогорку технологиялык байланыш системасынын Кыргызстандагы өнүгүү тарыхын баяндаган маалыматтар менен катар 5G жана виртуалдык дүйнө жабдыктары түрдүү буюмдар коюлган. Санариптик өнүктүрүү министри Талант Бекимановдун айтымында 5G үчүн Кыргызстанда тийиштүү укуктук мыйзам ченемдери иштелип чыгып, үч операторго бул стандартты сынап көрүү үчүн атайын жыштык бөлүнүп берилди.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуп, социалдык тармактардагы биздин баракчалардан да таанышсаңыз болот. Эфирде эми Данисте түрмөгү менен улантам. Бул жолку каарманыбыз Пардакан Томуева. Ала Бука районунун эң четки Теңге айылында жашайт. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо айылдын экономикасын көтөргөн ишкер адегенде өзү тигип, кийинчерээк ишкана ачып, азыр 40 ашуун кыз келинди жумуш менен камсыз кылыптыр. Пардакан Томуеванын ишмердиги менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Алыс бекен кыйналдыңар.
Ооба, сизге рахмат ушундай алыста бизнес ачып, иш орундарын түзөткөнүңүздөргө.
Теңге айылы кыргыз-өзбек чек ара тилкесине жакын Ала Бука районунун эң четки Көксерек айыл аймагында орун алган. Каарманыбыз Пардакан Томуева бизди өзүнүн тигүү цехинин жанында күтүп туруптур.
Атайын ушул жерде салдыңызбы?
Бул жер ошол Көксерек айылынын, Теңге айылынын башталышы. Бул жакта жаныбызда ошол чек ара заставасы бар, Көксерек чек ара заставасы. Бул жерге салып калганым себеби ошол цехти куруу үчүн жери жок болгондугуна байланыштуу ушул жерден алып
анан
бул жерде салганбыз.
Көргөзөсүз?
Жүргүлө. Бул жер ошол тигүү цехинин ичи.
Пардакан Томуева кийим тигүү цехин ачканга чейин этномодерн стилиндеги аялдар үчүн ар кандай кийимдерди тигип сатып келген. Алардын айрымдары түрдүү сынактарда байкелүүдө орундарды алган экен.
Бул жактабыз ошол биздин мен өзүм колуман чыккан кол өнөрчүлүктөр. Бардыгы ошол улуттук кийимдер, шырдактар жасайбыз, шырмал жасайбыз. Анан тигинде курактарды, саймаларды.
Ушулар баардыгы сиз өзүңүздүн ойлоп тапкан эмес?
Ооба, өзүм.
Дизайнын дагы өзүңүз эме кыласызбы? Же кыздар барбы?
Жок, өзүм баарын өзүм ойлоп, өзүм тигем. Бул жерде ошол саймалар бизде могу жастыктарды кызга сеп бергенде аябай ушуларга көңүл бурулуп, ушулар жакшы берилет. Баш жастыктар, булар болсо ошо арка жастыктар, жөлөңгөч жастык деп коет, булардын баары ошол болду сайылат.
Өнөр канасы менен тааныштырган соң чебер каарманыбыз бизди тигүү бөлмөсүнө алып кирди. Ал жерде үч катар болуп тизилген өндүрүш тигүү машиналарында кыз келиндер кийим тигип жатышкан экен.
Бул жак болсо ошол цех тигүүчү бөлмөбүз. Кыздарыбыз 16 кыз иштейт. Эки кызым бул жакта Таш Арык айылында чек арага жакын болгон үчүн жолдун алыстыгына байланыштуу анан үй шартына байланыштуу эки кыз үйдөн иштеп атышат. Аларга машинка бергем, ушул өзүбүздүн машинкаларды. Анан калгандары булар азыр учурда Бишкек шаарынан буйрутма алып.
Бишкек шаарынан буйрутма аласыңарбы?
Бишкектен.
Эң четте чек арада отурбу?
Алар таксилерден салышат, бизге даяр кесилген кройлорду. Биз тигип кайра таксилерден аларга салабыз.
Клиентти кантип табасыздар сиздер?
Москвага жөнөтөт, ошо Перизат деген кыз менен иштешем, экөөбүздүн ошо келишимибиз бар. Ал Москвадан эме түз жөнөтөт, кесип кройлорду баарын мага салат, мен тигип кайра бүтүрүп аларга салабыз.
Пардакан Томуеванын тигүү цехинде иштеген кыз келиндер ушул Теңге айылында же кошуна турган башка айылдарда жашайт. Алардын жарымынан көбү жумушсуздуктун айынан башка шаарларга барып иштөөгө мажбур. Айчырок Асылбек кызы тигүүчү.
Иштеген ишибиз жакшы, каражат деле жакшы. Бул иште иштеп машинкаларды алдык. Азыр кабазак үйдө деле иштесек болот, үйгө деле шарт кылып беришкен үйдөгүлөр. Анын балдарымы, кайненем карашат, жакшы. Бул иштин ашылганы бизге өтө сонун иш болду. Кыз келиндер жумушсуз, мындай эми үйдө күйлө ишти эле кылчу элек да мурун. Азыр буга да жетишип, үйдү да карап, башка жака барганга деле шартыбыз жок болчу. Азыр кайра шарт жакшы болду. Балабызды да карайбыз, үйдү да карап, бул жакта да иштеп калдык. Бизге Бишкектен келет, даяр бычылып, ошол жактан келет, тигип биз кайра жөнөтөбүз, анан анча мынча немелерди өзүбүз тигип алабыз. Кийимди албай калдык, өзүбүзгө жаккан нерсе келсе сырт түшүрүп эскисин өзүбүзгө тигип алабыз.
Бул ишибе ачылгандан бери иштейм.
Дилбар Сатыева тигүүчү.
Өзүм негизи биринчи ачылгандан 2 жылдан бери иштейм. Ушу бычып тигүү боюнча окууга келгенде деле ушул жерден окуганбыз. Бизге ушул ачылганда ушул тигиш менен эле чектелбестен бизге бычып тигүү боюнча деле окуу келген. Ошол окууна да катышып сертификаттарды алып ушу ачылгандан бери иштейбиз да, башта 2-3 жылдан бери иштейбиз.
Семьям бар, бирлешкенден ушул жака келип каттап иштеп атам да.
Музифа Абдывали кызы тигүүчү.
Мен окубагам, Бишкекте 5 жыл иштегем, 5 жылдан артык эме ашык иштегем. иштеп жүрүп үргөнгөм. Азыр эми бул жер ачылды дегенге бул жака келип иштеп атам да эми. Жакшы экен ого. Өзүмдүн семьямдын алдында биз жакта да толтура, мындагы иштейм деген кыздар толтура болгону. Эми алар деле кээде үйүнөн чыга албай калат. Айылда да мындай мага окшогон кыздар толтура иштейм деп.
Бардахан Томуева болгон 10 жыл мурда өзү да ушул кыз келиндердей жагдайда туш болгонун айтат. Айылда калса, ач калып, сыртка чыкса балдары каралбай, арсат жүргөн кезде тоокелге салып эле өз ишин ачкан экен. Анын ишканасынын аты Седеп деп аталат.
Булар да ошол Юсаиттин конкреттүү ишкана долбооруна катышып, мен ошол жерден $6000 утуп алдым. Ошол жерден алар Юсаиттер мага 16 тигүү машинкасын жана бул жакта турган бир комплект үтүктү беришкен. А өздүк салымга мен ушул цехти курдум. Кесибим боюнча өзүм медикмин. Ошто ошол медициналык окуу жайын бүтүккөндөн кийин айылдагы ооруканада 13 жыл иштедим. Ошол айылда жумуш орун жок болгондуктан мамлекеттик жумушта иштеп жүргөндө айлыктар азайып кетти. Анан ошол маалда мен балдарым чоңоюп, эки балам тең студент болуп, акча тартыш болгондо мага ошол бир ой келди, бир кошумча иш кылыш керек болуп. Анан Бишкекке барып ошол тигүү цехтеринде иштеп жүрдүм да. Анан келип кетип, балдарым кароосуз калып, балдарымды сагынып, булар ыйлашып, ушинтип анан кийин ушул айылдай жумуш болсо, айылда иштейт элем деген ойдо анан ошондо 2012 жылдары ой пайда болду да, ушул айылга иш орундарын ачып, мага окшоп кыйналган энелер балдарын жанында иштесе деген ой ошондо келди. Анан ошондон бери эле аракет кылып, ошол биринчи 2 орун, андан кийин 5 орун кылып, андан кийин эми мына 10, азыр 16-20 орун болуп калды, буюрса жумуш орун.
Бул чакан ишкана чек арага жакын Бирлешкен айылында өзүнүн филиалын ачканы турат. Бул зарылчылык балдары өтө жаш энелердин өтүнүчүнөн келип чыккан.
Ушул жуманын ичинде 4 орунду филиал ачканы турабыз, буюрса келечекте дагы ошол кеңейтсем дейм. Себеби айылда аябай жумушка муктаж болгон кыз келиндер көп. Бизде кээде ошол кыздар баары келип атканда бизге жумуш орун жетишпей калат. Анан ошол айылдын башына анан кош болот деген айылыбызга, Бирлешкен деген айылга жумуш орундарын түзсөм дейм келечекте. Анан өзүмдүн пландарым боюнча ошол эл аралык базарга өзүмдүн эме чыгарган товарларымды алып чыксам деп азыр ошонун үстүндө интернет магазинге окуп атам, буюрса.
Бардакан Томуевага тикмечилик өнөр энесинен өткөн. Энеси өз учурунда чоң энесинен үйрөнгөн экен.
Мен апамдын чоң энеси чебер болгон. Чоң энеси ошол айылда эң жалгыз чебер болгон, кырмызы энебиз. Андан апама өтүп, апаман мага калды. Менин кыздарым экөө тең кызыгышат, бирок кичи кызым ушул кесиптин үстүнөн окуйм деп азыр аракет кылып жүрөт.
Ошо кол астыңардагы мен ошо себени бергем. Бул өзүнүн кайненезиники. Бул да мен бергем.
Шекер Назарматова 75 чыкса да кадимкидей шырым алышырып чапан тиге алат. Тикмечиликти өспүрүм кезинен эле колуна алган эне убагында мектепте китепканачыда болуп иштеген экен.
Энеден балага кыска калган неме бир жагынан үйрөнөт, бир жагынан мурас катары калат. Мен атамдын апасы кырмызы деген чебер кемпир болгон мындан бир 60-70 жыл. Мен 6 жашыман баштап кол машине болгон ал убакта. Кол машиненин чырактын жарыгында ошо 6-7 жашыман биринчи класста окуганымда түндөрдө кимдин үйүндө той болсо чоң энем мындай чапан тиккен, чапан деп коет ошолорду. Анан мен тийип тартып берчүмүн чырактын жарыгына. Ошентип үйрөнгөм, ошодон калган. Ол убакта метр, сантиметр деген болбогон. Чоң эне мындай кыйкым чыгарбастан, бирок чыгарбастан кыскасы тип карыштап эле 50 дечи эле мындай 4 50 же 5 карыш боюна чактап тигүүчү ошолор көз алдымда.
Бул айылда кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар аз эмес. Биз барганда тажрыйбалуу дээлген 4 ууз өз командасына дагы 10 кыз келинди кошуп алып, устат шакирт долбоорун баштаптыр. Ошол топтордун бири шырымал кийиз боюнча мыкты чебер Мавлюда Козукулованын үй мастерскоюна баш бактык.
Жакшы келип алдыңарбы? Чарчабай. Жакшы, жакшы. Ушул менин кыздарым, келиндерим, коңшуларым ушулар. Буларга эм колум келишинче жүн иригенди, кийиз оюп, кийиз тиккенди дагы чийгенге чейин үйрөтүп атам эми. Кандай эмесе үйгө киргилечи? Үй жактагы да анча мынча нерселерин көргөзүп берейин силерге.
Мавлюда Козукулованын үй өнөркунасында биз барган кезде 6-7 кыз келин, бири шырмал ширып, бири кийизге ою чийип, дагы бири курак курап атыптыр.
Мына бул жакта деле кийиз тигишип атат. Ооба. Түрдүү боектор менен жасалган. Бул оймотеке. Ошо бизде олпок деп да коебуз, оймотеке да деп коебуз. Мынычы ойлуп жасалат.
Жакта сүрөт тартылып
атат. Эй, бул кийиз чийилип атат. Ооба. Кийиз чийилип атат буларды. Бул чийиш үчүн буларды катып турат да, ногу немеси бор менен чийилген өтүп калат. Ары бери кыбыраткандай. Бунун составында айран менен туз бар. Буну тактоо дейбиз. Ортолорунда суу жүрөт. Бул дагы курак. Эми бир эле ушу кийиз менен чектелип калбастанчы, мен машинкалар менен да занимать этем. Курак. Бул туш кийиз. Туштук.
Партаккан Томуева баштаган демилгенин натыйжасында Алабука шырдактын түрү шырмалдын мекенине айланып, жыл сайын бул жерде фестиваль өткөрүү салтка айланган. Ал эми казакстандык фотограф тарткан айылдын уздары менен тикмечи чеберлердин сүрөтү америкалык белгилүү Vogue журналына жарыяланыптыр. Үй бүлөнүн түйшүгү менен кошо айылдын экономикасын көтөргөн мына ушундай жаратман элеттик кыз келиндердин аракети Кыргызстандагы аялдар баштаган ишкердиктин жанданып баратканын даана далили. Биздин бул программанын каарманы өлкөдөгү башка аялдарга да дем, жаңы идея берип, таасирлендирет деген үмүт менен берүүбүздү аяктайбыз. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ички иштер министрлиги кадам жайдагы өспүрүмдүн өлүмүнө милициянын тиешеси жоктугун маалымдады. Президент Садыр Жапаров бул иш жеке көзөмөлүндө болорун айтты. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2019-жылы жандаган кылмыш иши кайра токтотулду. АКШнын чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореядан курал жарак сатып алып жатканын билдирди. Украинанын орус аскерлери басып алган аймактарында катышуулардан улам Запорожье атомдук электр станциясындагы акыркы реактор өчүрүлдү. Нур-Султанда январь окуясы боюнча арыз жазууга келгендер кармалды. Журналист Болот Темировдун сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Бүгүн 6-сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Кутман кеч, алдыда эми тандалмайын кемелер түрмөгү. Бүгүн француз жазуучусу Ги де Мопассандын Шуру деген чыгармасын баяндайбыз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдады.
Шуру аңгемеси 1884-жылы жазылган. Мопассандын чыгармачылыгы Европа адабиятында көлөмдүү романдардын заманы өтүп, окурман журту кыска аңгемелерге, окуясы кызыктуу чакан баяндарга кызыга баштаган кезге туш келген. Жалаң эле аңгеме, новелла, повесть жазуунун кындыгын албай таланттуу сүрөткөр 6 роман жазган. Мопассан бай үй бүлөдө төрөлгөн. Бала кезинде Дрюстегидей билим алып, дымактуу француздардын текшибары агылчуу айтылуу Париждин бактысын сынагысы келген. Анысы француздардын пруссиялыктар менен урушуна туш келип, колуна мылтык алып согушка катышкан. Мопассан бала кезинен көркөм өнөрдү жакшы көрчү. Лицейде жүргөндө поэзияга кызыгып, театр оюндарын калтырчу эмес. Согуштан кийин кара сөзгө, кызыктуу окуяларга бай көркөм чыгармаларга кызыгып, ого эле көп китептерди окуп салган. Китеп окуу анын шык жөндөмүн козгоп, ошондой чыгармаларды жазуу ышкысын козгогон. Бир топ чыгармаларды жараткан, бирок алары адабий устаты Густав Флаберге жакпай, жарыкка чыккан эмес. Ошентип кыйла жылы изденүү, жаңыны жаратуу абгерчилиги менен өткөн. Анан 1880-жылы биринчи аңгемеси чыгып, анысы адабий журчуктун баамын илинип, китептери арбыган. Калам акысы көбөйүп кедейликтен кыйла жүдөй түшкөн үйдөгүлөрдү кубанткан. Өкүнүчкө бала кезинен аны туткактаган баш оорусу күчөп, чыгармачылыктын кызыгынып аткан жазуучунун айласын кетирген. Алышкан оору алмайын койбойт экен, 1893-жылдын жайында 43 жашка жете эле курганда каза тапкан. Адабий салты, реалисттик көрөнгөсү күчтүү үлкөн адабиятта залкарлардын катарына кошулуу ого эле кыйын. Ги де Мопассан андай атакка жаш кезинен эле жетише алган. Анын Шуру деген аңгемеси жазуучунун көркөм дүйнө түйүмүнүн өзгөчөлүгүн каш кайта көрсөтүп турган туундуларынын бири. Новелланын башкы арманы Луазель Матильда табият өңдөн, сулуулуктан, акылдан, айламалдан деги эле кемтик кылбаган портреттеги шай сулуу зайып. Чармаданын кантип кедей турмушка туш келгени, ажарлуу айымдын тарсылдаган дуңгул айылга кантип айланганы жалтырак аземге байланыштуу сүрөттөлгөн. Бул сулуулук дегениң да алдамчы нерсе. Чырайын ай менен күндү уялтып турган чакта таандоо көп. Артыңа эрчегендерди байкап көрүү мүмкүнчүлүгүң бар. А бирок тагдыр дегениң да кызык. Кээде сулууга деле далысын салып коет. Биздин Матильда сулуу да атуулук супрасын курук мекемелердин биринде иштеген катарда каткан менердин колун кармап, аны менен турмуш арабасын тартууга мажбур болгон. Башкалардын бай жашоосун көрүп күйбөгөн жери күл болуп, ушундай өңү, акылы, кылыгы менен катардагы бирөөнүн аялы делип отуруп калганы аны аябай чүнчүтчү. Жада калса күндөлүк тиричилик ташпишинен бошотчу үйүндөгү бретондук кызматчы кыз да купулуна толчу эмес. Кир дасторкон салынган тегерек үстөлгө тамак ичкени отурушканда күйөөсүнүн крем шорпону, капуста борчту көргөндө көздөрү жайнап колдорун ушалап ийиши маанайын бир толо чөктүрчү. Жалтыраган фарфор идиштерге салынган тамакты акырын куюп, канаттуу же кымбат баа балыктын чүйгүн этин айрысы менен акырын сайып, жер жемексен болуп отургусу келчү. Маанайын түшүргөн дагы бир нерсе аны түзгүрөөк кийиминин жоктугу болчу. Ушундай сулуу, ажарлуу аял сетирейип жаман кийими менен турса, күйбөгөн жери күл болот да. Кыз кезиндеги курбусунукуна барып келгенден кийин кыйлага өзүнө келе албай жүрчү. Ошондой кабак салынкы жүргөн күндөрдүн биринде күйөөсү министр менен аялынын салтанаттуу кечесине чакырууну колуна кырматып жатпайбы.
Мунун мага эмне кереги бар? Айтчы. Кандайча сени буга аябай ыраазы болот дегем жаным. Сен эч жерде деле болбодуң. А бул деген эң сонун учур, эң сонун. Бул чакыруу катын мен араң дегенди албадымбы? Тим эле бар ал жакта болгулары келет десең, а майда барат адамдарга ким эле чакыруу бергиси келсин. Сен ал жактан жалаң аттуу баштууларды көрөсүң, ал күйөөсүнө ушунчалык ачуулу карап туруп, мага ал жакта суутуп коюптурбу? Кийип арганга түзүк эчтемем жок деди үнү калтырап. Анын башына бул ой келген эмес экен. Тиги көйнөкчү, тиги. Жанагы сен театрга кийип барчу. Ошол көйнөк эң жакшысы менимче деп күнк этти. Ошол замат аялынын бышакта ыйлаганын көрүп, не дешин билбей, күйүтүн ичине басып унчукпай отуруп калды. Аялынын жагынан ылдый, оозунун чекесин көздөй эки чоң тамчы көз жаш ылдый суюлуп агып жаткан экен. Күйөөсү мукактанып, сага эмне болду? Эмне болуп кетти деп сурады. Аялы өз кайратын жыйып, ызасын ичине басып, жашка жуулган жаактарын арчый. Эштеке, болгону менде түзүк көйнөгүм да жок. Ошого бара албайм. Бул чакыруу катыңды ошол аялы түзгүрөөк кийинген сени менен кошо иштеген бирөөлөргө бер деди жайбаракат үн менен.
Эркек журтунда баан парасат деген өзү азыраак болот. Театрга кийилген көйнөк менен салтанаттуу кечеге ким барсын? Ал жерде кымбат жан кийимдердин көргөзмөсү өткөнү жатса. Күйөөсүнө эми жетти окшойт, жакшы көйнөк канча турарын сурай баштады. Көздөрү каканактап, ыйлап ийин деп калган аялынан кечеге кийип барчу жакшы көйнөк 400 франк экенин билди. Тигини мылтык сатып алам деген акчасы бар эле. Көйнөктүн жарасы жеңил экен, тез эле чечилди. Аны менен тата алмаш эле таман болсо жакшы го. Күйөөсү аялынын эмнеге кабагы салынкы жүргөнүнө кызыкса, байкушунун кечеге тагынарга түзүгүрөөк шурусу жок экен. Ансыз кечеге барыштын кереги деле жоктура. Кысталыш учурда туура акылды күйөөсү тапты. Тажесинин шаан шөкөткө тагына турган асыл буюмдары толтура болчу. Ошондон бирөөнү сурап алса эмнеге болбосун? Жакыт шурунү ошол жерден алган, кубанычты айтпа. Ал кеч Луазель Матильданы колду. Эркектердин баары эле аны тиктеп ушундай сулуу ажарлуу айымды мурда неге байкабай жүрүшкөнүнө таң калышып, министр баш болуп улам бийге чакырып, кубанычтан башы тигиренип, биринчи ирет сулуулугуна мас болуп ыраазы эле. Салтанаттуу кече таңкы саат 4 чейин уланды. Үйгө кантип келишкени деле жакшы эсинде жок. Күйөөсүнө таарынып, жука көйнөкчөн эле сыртка чуркап чыккан. Эки үйгө келишкенде чечинип жаткан аялы кыйкырып жибербеспи? Форестенин кымбат башурусу түшүп калыптыр.
Күйөөсү алакта орунан атып турду. Кандайча, эмне? Мүмкүн эмес андай болушу. Алар кийимдер турчу жабанды, чоң жоолуктар турчу жабанды, чөнтөктөрдү, бүт ааламды карап чыгышты. Чындап эле жок иштеке. Эсиңдеби, биз кечеден чыгып баратканда ал сенде бар болчу деди күйөсү. Ооба, аны министрликтин вестибюлунда кармалап көргөм. Ошондо бар болчу. Бирок сен аны көчөдө жоготуп жиберсең, анда биз анын жерге түшкөнүнүн угат элек. Демек ал арабада калып кеткен. Ооба, бир болсо ошондой. Сен номурун жаттап калдың беле? Жок кайдан? Аны сен караган жок белең? Жок. Алар бири-бирин өлгүдөй кайгырып узакка карап турушту да, анан күйөсү кийине баштады. Кеттим, деди. Шуру табылабы жокпу? Биз жөө баскан жолдорду карап келейин. Ошентти да күйөсү чыгып кетти. Ал үстүндөгү той көйнөгүн чечпей, жарыкты да күйгүзбөй, жатканга алы жок, бир ордунда өлүктөй селейип катып калды.
Ушундай да болобу? Кымбат башырды жоготуш деген эмне? Аны эми кайдан табышат? Күйөсү куру кол кайтып келди. Жок, табалбаптыр. Шүрүн издөө токтолгон жок. Полицияга кабарлашты, жарыя беришти. Шылтоо ойлоп табууга маш күйөсү тээжесине шүрүн оңдогонго берип койдум эле деп кой деп акыл үйрөттү. Шүрүн издешип кымбат баа буюмдар сатчу дүкөнгө барышты. Ал жерден шүрүнүн кутусун гана сатып алышкан экен. Башка бир дүкөндөн ошого окшош шүрүнү көрүштү. Баасы асман чапчыйт. 40,000 франк деди. Соодлашып отуруп аны 36,000 түшүрүштү.
Дүкөндөн бул шуруну 3 күн сатпай турушун суранып, эгерде жоголгон шуру февралдын аягына чейин табылып калса, анда бул шуруну артка 34,000 франкка кайтарып алуу шартын коюшту. Күйөсүндө атасына мураска калган 18,000 франк акча бар эле. Калганын ал карызга алып турууну чечти. Ошентип тигинден 1000 франк, мындан 500, андан 100 франк, аркыдан 50 франк сурап карыз алганга өттү. Үстөкө акча берген адам аттуунун баары менен таанышып, түйүнө жете турган карыздарды өз мойнуна алып, ишеним каттарды жазып берди. Ал келечекте бул баледен чыгып кетишине көзү жетпесе да, алдыда болоор бардык азап тозокторго кайыл болуп, олчойгон карыз акчаларга кол коюп, өзүн өмүр бою кулчулукка түрттү. Ошентип 36,000 франкты топтогондон кийин жаңы шуруну алуу үчүн дүкөнгө барып, бул суммадагы акчаны сатуучунун алдына сунду. Лаузел айым шуруну Форестие айымга алып барып берген кезде ал кабагын чытып тыржыйган түрдө: эмнеге мынча маал катып жүрдүң? Бул мага деле керек болуп калат да деп койду. Лаузел айым ал кутучаны ачып карап жибереби деп ушунчалык коркту. Кудай жалгап тиги кутучанын ичин караган да жок. Эгер алмаштырып келгени билинип калса, тиги эмне болот деп ойлоп, эмне деп айтмак?
Карыз акчаны төлөш үчүн батирге алган үйүнө жогору чатыр тамга чыгышты. Ансын мансарт деп коюшат. Кызматчы кызды кетиришти. Байкуш сулуунун азабы ошондон кийин башталды. Ич аякты жыйнап, кийим кечекти жуушту, үтүктөштү үйрөндү. Колуна баштык алып базарга барчу болду.
Ар бир айда карызынын бир бөлүгүн төлөсө, кийинкисин жаңыртып, үчүнчүсүн коюп берип туруусун сурап турушу керек эле. Күйөсү бир коммерсанттын чөнтөгүн байытып кечиндеси иштесе, кээде түнү бою ар бир барагын 5 тыйындан баалап, кол жазмаларды жазып чыкчу. Мындай турмуш 10 жылга созулду. 10 жылдан соң карыз толугу менен жабылды. Ал тургай чөнтөктү кагып алчу өсүмдүн топтолгон процентинен бери мунайынан Лаузел айым бир топ жашка картая түштү. Ал кембагал үй бүлөнүн аялдары кандай болсо ошондой болуп, талпыйып туурасы чыгып, катуу корс болуп өзгөрдү. Ал ар тарапка чоюлуп калган юбкасын кийип, шалпылдай басып, кыйкырып сүйлөп, кызарган колдору менен полду ысык суу менен өзү жууп калды. Күмүш аяктын сыры кетсе да сыны кетпейт болуп, анын картая түшкөн жүзүндө качанкы бир кездеги сулуулуктун гана издери калды. Бирок кээде күйөсү жумушта кезде терезеге олтуруп, ошол кечти, ошол кечени, ага бакыт кушу колуна конгон, ал ошондо ушунчалык сүймөнчүк болгон ошол кезди эстеп калар эле.
Ошентип айда жок сулуу айласы турмушка көнүп, жаш кездеги жашоосу жумоктой сезилип калган чакта Элсей талаасынан Форестие айымды көрбөспү? Байкуш эжеси тигини тааный албай бүшүркөп, көргөн көзүнө ишенбей турду. Матильда шуру деп кандай азапты көрүшкөнүн айтып берсе, Боркер эжеси Ал жасалма шуру болчу. Баасы ашып барса 500 франктык деп атпайбы? Катарлармандар саразаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн француз жазуусу Гиде Мапасандын Шуру деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамши даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Текст азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттыктан 6-сентябрдагы кечки уктуруунун дагы бир чыгарылышын соңуна чыгарабыз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз.